Jesus's visit to the Nephites after his resurrection.
Vizita e Jezusit te nefitët pas ringjalljes së tij organizua me kujdes që të na mësonte gjërat me rëndësi më të madhe. Ajo filloi me atin që u dëshmoi njerëzve se Jezusi ishte biri i tij i dashur në të cilin ai ishte shumë i kënaqur. Pastaj Jezusi vetë zbriti dhe dëshmoi për sakrificën e tij shlyese, duke i ftuar njerëzit që ta mësonin me siguri se ai ishte Krishti, duke ardhur dhe prekur shenjën e plagës në anën e tij dhe gjurmët e goshtëve në duart e këmbët e tij. Këto dëshmi provuan pa dyshim se shlyerja e Jezusit ishte përmbushur dhe se ati kishte plotësuar beslidhjen e tij për të siguruar një shpëtimtar. Jezusi mandeu tregojnë e fitve mënyrën se si ti merrin të gjitha bekimet e planit të lumturisë së atit, të cilat na mundësohen për shkak të shlyerjes së shpëtimtarit, duke u mësuar atyre doktrinën e Krishtit. Mesazhi im sot përqendrohet te doktrina e Krishtit. Shkrimet e shenjta e përkufizojnë doktrinën e Krishtit si ushtrimin e besimit të Jezu Krishti dhe shlyerja e tij, pendimin, pagëzimin, marrjen e dhuratës së frymës së shenjt dhe durimin deri në fund. Shlyerja e Krishtit krijon kushtet me anë të cilave ne mund të mbështetemi në meritat dhe mëshirën dhe hirin e Mesias së shenjt. Të përsosemi në Krisht, të marrim çdo gjë të mirë dhe të fitojmë jetë të përjetshme. Doktrina e Krishtit nga ana tjetër është mënyra e vetmja mënyrë me anë të së cilës ne mund të marrim të gjitha bekimet që na janë mundësuar nëpërmjet shlyerjes së Jezusit. Është doktrina e Krishtit që na lejon të kemi mundësinë të marrim fuqinë shpirtërore që do të na ngrejë nga gjendja jonë e tanishme shpirtërore në një gjendje në të cilën ne mund të bëhemi të përsosur sikurse shpëtimtari. Për këtë proces të lindjes rishtas, plaku D. Todd Christofferson ka dhënë mësim. Të lindur rishtas, ndryshe nga lindja jonë fizike, është më shumë një proces se sa një ngjarje, dhe angazhimi në këtë proces është qëllimi kryesor i jetës së vdekshme. Le ta shqyrtojmë secilin element të doktrinës së Krishtit. Së pari, besimi te Jezu Krishti dhe shlyerja e tij. Profetët kanë dhënë mësim se besimi fillon duke dëgjuar fjalën e Krishtit. Fjalët e Krishtit dëshmojnë për sakrificën e tij shlyese dhe na tregojnë se si mund të marrim falje, bekime dhe egzaltim. Pasi dëgjojmë fjalët e Krishtit, ne ushtrojmë besim duke zgjedhur një të ndjekim mësimet dhe shembullin e shpëtimtarit. Dhe për ta bërë këtë, Nefi dha mësim se ne duhet të mbështetemi tërësisht në meritat e Krishtit që është i fuqishëm të shpëtojë. Për shkak se Jezusi ishte Perëndin në ekzistencën para lindjes, jetoi një jetë të pamëkat dhe gjatë shlyerjes së tij kënaqi të gjitha kërkesat e drejtësisë për mua dhe për ju. Ai ka fuqinë dhe çelësa të bëjë të ndodhë ringjallje të gjithë njerëzve dhe ai bëri të mundur që mëshira ta mundë të drejtësinë me kushtin e pendimit. Kur e kuptojmë se ne mund të marrim mëshirën nëpërmjet meritave të Krishtit, ne jemi në gjendje të kemi besim deri në pendim. Të mbështetemi plotësisht te meritat e Krishtit, atëherë do të thotë të mirëbesojmë që ai bëri atë që ishte e nevojshme për të na shpëtuar ne dhe mandej të veprojmë sipas besimit ton. Besimi gjithashtu na bën të pushojmë së shqetësuari ai shumë për atë që mendojnë të tjerët për ne dhe të fillojmë të mendojmë shumë më tepër për atë që Perëndia mendon për ne. Së dyti, pendimi. Samuel Lamaniti dha mësim, në qoftë se besoni në emrin e Krishtit, ju duhet pendoni për të gjitha mëkatet tuaja. Pendimi është një dhuratë e çmuar nga Aty në qellor që është mundësuar nëpërmjet sakrificës së birit të tij të vetëm lindur. Është procesi që Ati na e ka dhënë nëpërmjet të cilit ne ndryshojmë ose ndërrojmë mendimet, veprimet tona dhe vetë qenien tonë në mënyrë të tillë që bëhemi për herë më shumë si shpëtimtari. Ai nuk është vetëm për mëkatet e mëdha, por është një proces i përditshëm i vetë vlerësimit dhe përmirësimit që na ndihmon të kapërcejmë mëkatet tona, papërsosurit tona, dobësit tona dhe papërshtatshmëritë tona. Pendimi na bën të bëhemi pasues të vërtet të Krishtit, gjë që na mbush me dashuri dhe zhduk çdo frikë tonën. Pendimi nuk është një plan rezerv, vetëm në rast se plani ynë për të jetuar në mënyrë të përsosur dështon. Pendimi i vazhdueshëm është i vetmi shteg që mund të na sjellë gëzim që zgjat dhe të mund të na mundësojë të kthehemi për të jetuar me Atin ton qellor. Nëpërmjet pendimit ne bëhemi të nënshtruar dhe të bindur ndaj vullnetit të Perëndisë. Tani kjo nuk arrihet vetëm. Një pranim i mirësisë së Perëndisë dhe asgjësisë son i bashkuar me përpjekjet tona më të mira për të pajtuar sjelljen tonë me vullnetin e Perëndisë, sjell hir në jetën tonë. Hiri është mjeti hynor i ndihmës apo i forcës i dhënë nëpërmjet mëshirës bujare dhe dashurisë së Jezu Krishtit. Për të bërë vepra të mira që ne përndryshe nuk do të ishim në gjendje të vazhdonim nëse do të liheshim të mbështeteshim vetëm në fuqinë tonë vetjake. Për shkak se pendimi në të vërtet ka të bëjë me të bërë si shpëtimtari, gjë e cila është e pamundur të arrijmë të vetëm, neve dëshpërimisht na nevojitet hiri shpëtimtarit në mënyrë që të bëjmë ndryshimet e nevojshme në jetën tonë. Ndërsa pendohemi ne i zëvendësojmë sjelljet tona të mëparshme, të padrejta, dobësitë, papërsosuritë dhe druajtjet tona me sjellje dhe bindje të reja që na afrohen në pranë shpëtimtarit dhe na ndihmojnë të bëhemi si ai. Së treti, pagëzimi dhe sakramenti. Profeti Mormoni dha mësim se fryti i parë i pendimit është pagëzimi. Për të qenë i plot pendimi duhet bashkuar me ordinancën e pagëzimit të administruar nga një person që mban autoritetin e priftërisë së Perëndisë. Për antarët e kishës beslidhjet e bëra dhe në pagëzim dhe në raste të tjera për të rihen kur marrim sakramentin. Në ordinancat e pagëzimit dhe sakramentit ne beslidhim të mbajmë urdhërimet e Atit dhe Birit, ta kujtojmë për herë Krishtin dhe të jemi të gatshëm të marrim emrin e Krishtit apo punën dhe cilësitë e Tij mbi vete. Shpëtimtari në këmbim beslidhet të na falë apo heq mëkatet tona dhe të derdh mbi ne shpirtin e Tij më me shumicë. Krishti gjithashtu premton të na përgatit për jetën e përjetshme duke na ndihmuar të bëhemi si ai. Ordinancat e beslidhjet janë thelbësore në doktrinën e Krishtit. Është nëpërmjet marrjes dënjësisht ordinancave të priftërisë dhe mbajtjes së beslidhjeve të lidhura me to që fuqia e perëndishmërisë manifestohet në jetën tonë. Plaku D. Todd Christofferson shpjegoi se kjo fuqi e perëndishmërisë vjen tek personi edhe nëpërmjet ndikimit të Frymës së Shenjtë. Së katërti, dhurata e Frymës së Shenjtë. Pas pagëzimit, neve na jepet dhurata e Frymës së Shenjtë përmes ordinancës së konfirmimit. Kjo dhuratë, në qoftë se ne e marrim atë, na lejon të kemi shoqërimin e vazhdueshëm të Perëndisë dhe një qasje të vazhdueshme ndaj hirit që vjen pandashmërisht me ndikimin e Tij. Si shoqërues i ynë i vazhdueshëm, Fryma e Shenjtë na jep fuqi e forcë të mëtejshme për të mbajtur beslidhjet tona. Ai gjithashtu na shenjtëron neve që do të thotë se na bën të çliruar nga mëkati, të dëlir, të pasër dhe të shenjtë nëpërmjet çlirjes së Jezu Krishtit. Procesi i shenjtërimit jo vetëm që na pastron, por ai gjithashtu na dhuron dhuntitë e nevojshme shpirtërore apo cilësitë hyjnore të shpëtimtarit dhe ndryshon vetë natyrën tonë në mënyrë të tillë që ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq. Sa herë marrim Frymën e Shenjtë në jetën tonë nëpërmjet besimit, pendimit, ordinancave, shërbimit si të Krishtit dhe të përpjekjeve të tjera të drejta, ne ndryshohemi derisa hap pas hapi, pak nga pak ne bëhemi si Krishti. Së pesti, durimi deri në fund. Profeti Nefi dha mësim se pas marrjes së dhurazës së Frymës së Shenjtë ne duhet të durojmë deri në fund duke ndjekur shembullin e birit të Perëndisë së gjallë. Plaku Del G. Renlan e ka përshkruar procesin e durimit deri në fund si vijon. Ne mund të përsosemi kur vazhdimisht dhe për herë ushtrojmë besim në Krisht. Pendohemi, marrim sakramentin për të rirë beslidhjet dhe bekimet e pagëzimit dhe marrim Frymën e Shenjtë si një shoqërues të vazhdueshëm në një shkallë më të madhe. Dërsa bëjmë kështu, ne bëhemi më shumë si Krishti dhe jemi në gjendje të durojmë deri në fund, me gjithçka që ajo përfshin në vetvete. Me fjalë të tjera, marrja e Frymës së Shenjtë dhe ndryshimi që ajo marrje shkakton në ne e ngre më tej besimin tonë. Besimi i shtuar çon në pendim të mëtejshëm, ndërsa ne atëherë në mënyrë simbolike i sakrifikojmë zemrat tona dhe mëkatet tona mbi altarin e sakramentit, ne marrim Frymën e Shenjtë në një shkallë më të madhe. Marrja e Frymës së Shenjtë në një shkallë më të madhe na çon më tej në përshtegun e lindjes rishtas. Ndërsa vazhdojmë në këtë proces dhe marrim të gjitha ordinancat shpëtuese dhe besimin e Ungjillit, ne marrim hir pas hiri derisa marrim një plotësi. Vlezër dhe motra, kur e zbaktojmë doktrinën e Krishtit në jetën tonë, ne bekohemi si nga ana toksore dhe shpirtërore, edhe në sprova. Përfundimisht, ne jemi në gjendje të mbështetemi në çdo gjë të mirë. Unë dëshmoj se ky proces ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë në vetë jetën time, hap pas hapi, pak nga pak. Por më me rëndësi, ne duhet ta zbatojmë doktrinën e Krishtit në jetën tonë, pasi ajo siguron të vetmi shtegëkthimi për tek Atë Ynë Qellor. Ajo është e vetmja mënyrë për të pranuar shpëtimtarin dhe për të bërë bijë dhe bijat e Tij. Në fakt, e vetmja mënyrë për të shëlbuar nga mëkati dhe për të përparuar shpirtërisht është që ta zbatojmë doktrinën e Krishtit në jetën tonë. Në të kundërt, apostulli Gjon dha mësim se kushdo që nuk qëndron në doktrinën e Krishtit nuk ka Perëndi. Dhe Jezusi vet u thatë të 12-ve nefit se nëse nuk arrin të ushtrojnë besim në Krisht, të pendohemi, të pagëzohemi dhe të durojmë deri në fund, ne do të kositemi dhe hidhemi në zjarë për nga ku nuk thehemi më. Kështu që si mund të zbatojmë më plotësisht doktrinën e Krishtit në jetën tonë? Një mënyrë do të ishte që të bëjmë një përpjekje të ndërgjeshme çdo javë për të përgatitur për sakramentin, duke i kushtuar pa kohë marrjes parasysh plot lutje të fushës ku na nevojitet më së tepërmi të përmirësohemi. Atëherë ne mund të sjellim në altarin e sakramentit sakrificën e të paktën një gjë që na pengon të jemi si Jezu Krishti, duke përgjëruar me besim për ndihmë, duke kërkuar dhuratat e nevojshme shpirtërore dhe duke bërë beslidhje për të përmirësuar gjatë javës vijuese. Ndërsa veprojmë kështu, Fryma e Shenjtë do të vijë në jetën tonë në një shkallë më të madhe dhe ne do të kemi forcë shtesë për të kapërsyer papërsosurit tona. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është shpëtimtari i botës dhe se i ti është i vetmi emër me anë të cilit ne mund të shpëtohemi. Të gjitha gjërat që janë të mira janë bërë të mundshme vetëm nëpërmjet tij. Por që me të vërtetë të mbështetemi në çdo gjë të mirë, përfshirë jetën e përjetshme, ne duhet ta zbatojmë vazhdimisht doktrinën e Krishtit në jetën tonë. Në emrin e Shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.